είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες της εκπομπής ΕΠΕΑ Πτερόεντα από τον Ηλία Λιαμή, απόψε το βραδάκι αυτό του Σαββάτου στους ραδιοθαλάμους του ραδιοσταθμού της Πυριακής Εκκλησίας. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη σαν μήνυμα, σαν ευχή. Θα μου πείτε, το Ανέστη αφορά έναν χρόνο αόριστο, κάτι που πέρασε, κάτι που έφυγε. Μπορεί να σταθεί σαν ευχή. Κι όμως, κανένα νόημα δεν έχει σαν ιστορικό γεγονός, εάν δεν γίνει έτσι η κατάσταση, εάν δεν έρθουν έτσι τα πράγματα, αν έτσι δεν τοποθετηθούμε εμείς οι ίδιοι, ώστε το γεγονός αυτό να αφορά για μας το διαρκές παρόν μας, να αφορά μια ριζική αλλαγή κάθε στιγμή, κάθε ώρα. Χριστός Ανέστη λοιπόν κυρίως ως ευχή, αλλά και ως μήνυμα. Έτσι τώρα που το σκέφτομαι, είναι πολλές οι απαντήσεις που κατά καιρούς δίδονται σε αυτό το Χριστός Ανέστη. Πέρα από το σωστό, το ορθό, το παραδοσιακό, αληθώς Ανέστη ή αληθινός ο Κύριος, ενίοτε ακούς και διάφορα. Ακούς έφνης το ένα περίφημο επίσης, που κάποτε, δεν σας κρύβω ότι γελούσα λιγάκι όταν το άκουγα σε μια βαθύτερη διάσταση. Αυτό το επίσης το εκλαμβάνω ως ευχή και πλέον το κάνω αποδεκτό. Επίσης κυκλοφορεί πολύ το αόριστο και έτσι γενικό χρόνια πολλά. Κυκλοφορούν άλλα διάφορα. Εμένα πριν από 5-6 χρόνια με είχε, τολμώ να πω, στιγματίσει, με είχε ευνηδιάσει η απάντηση μαθητού μου στους διαδρόμους του σχολείου, πρώτη μέρα μετά τις διακοπές του Πάσχα. Ευχόμενος προς εκείνον ή μάλλον χαιρετώντας τον με το Χριστός Ανέστη, τώρα χάρη αστεϊσμού, χάρη φιολογήματος, χάρη νοικιότητος, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και μου απάντησε ένα «Εκέ». Και θυμάμαι ότι πρέπει να με βρει και σε μια συγκεκριμένη πνευματική ή ψυχολογική κατάσταση, και εκείνο το «Εκέ» δούλεψε πολύ μέσα μου. Από εκείνη τη μέρα κιόλας. Και από τότε αυτό το «Εκέ» δεν έχει ξεκολλήσει από το μυαλό μου κάθε φορά που οι μέρες αυτές πλησιάζουν. Δεν ξέρω, μάλλον δεν είχε συνείδηση τι μου απαντούσε εκείνη την ώρα. Έγινε όμως αφορμή η απάντησή του αυτή να αναρωτηθώ εγώ ίδιος, πρώτα για τον εαυτό μου, εάν αυτό το γεγονός της Ανάστασης με αφορά αληθινά και προσωπικά, πέρα από το να άγομαι και να φέρομαι και εγώ όπως και τόσοι άλλοι από το κύλισμα του χρόνου και της οι μέρες τις γιορτινές που έρχονται και παρέρχονται. Χριστός Ανέστη, και πάντοτε αυτό το και να έρχεται να προκαλεί και να ζητά απάντηση, πρώτα προσωπική, υπαρξιακή. Δύο λεξούλες ουσιαστικά ανούσιες, ένα έψιλον μάλλον χωρίς νόημα και ένα και αυτό στον αέρα να πλανάτε, και όμως να αρκούν αυτές οι δύο λέξεις, αυτοί οι συνολικά τρεις φθόγγοι όλοι να θέτουν το δάχτυλον επί των τύπων των ύλων, όπως λέμε, και να ζητάνε απάντηση ζωντανή, αληθινή, ρεαλιστική, αν αυτό το γεγονός με αφορά. Αν δεν είχε γίνει το γεγονός αυτό, εάν δεν το γνώριζε, αν η ζωή μου θα ήταν διαφορετική, τι θα είχε διαφορετικό η ζωή μου, αν αυτή τη στιγμή ήμουν ένας άλλος σε εθνικότητα, ένας άλλος σε θρήσκευμα, ένας άλλος σε ανατροφή. Ένα ερώτημα που καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν επιδέχεται μία απάντηση και τέρμα. Αυτό το και δεν είναι του μια και έξω απάντηση. Ζητάει μια διαρκή επαλήθευση των πραγμάτων που αποδέχεσαι νοητικά, συναισθηματικά. Μια ατμόσφαιρα ημερών που χαϊδεύουν παιδικές μνήμες, αλλά που αργά ή γρήγορα στη ζωή όλων φτάνει το κέριο και το μοναδικό ερώτημα. Εάν αυτή η Ανάσταση του Χριστού ως ένα διαρκές γεγονός έχει την δυνατότητα, ή μάλλον αν επιτρέπω εγώ ο ίδιος να επηρεάσει, για να μην πω να αλλάξει ριζικά, την καθημερινότητά μου. Οι μέρες κατά κοινή νομολογία, ή τουλάχιστον κατά την πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, ίσως και όλων των συνανθρώπων μας επί της γης, σαφώς και χαρακτηρίζονται δύσκολες. Δεν είναι ούτε της εκπομπής ούτε και της παρούσης στιγμής κανείς να κάτσει να αναλύσει τι είναι αυτό που κάνει τις ημέρες αυτές διαφορετικές, ζωρικές. Άλλωστε όλων μας τα μυαλά, τα μάτια, τα αυτιά είναι πλημμυρισμένα από αναλύσεις επί αναλύσεων, και δυστυχώς κάθε ανάλυση που προστίθεται περισσότερο σκοτάδι, αναμειγμένο με επίκρα και απογοήτευση, γεμίζει το μυαλό μας, κυρίως όμως την καρδιά μας, κυρίως την ύπαρξή μας γενικά, θα έλεγα κυρίως το φρόνημά μας. Γιατί πέραν από την όποια ανάλυση των δύσκολων εντός ή εκτός εισαγωγικών καιρών που ζούμε, σίγουρα υπάρχει δυσκολία και κρίση φρονήματος. Και όταν λέω φρόνημα, εννοώ αυτή την καθημερινή διάθεση που μας κάνει το πρωί να ξυπνάμε και να βρίσκουμε κάποιον λόγο να συνεχίσουμε να ζούμε. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά που σας λέω είναι μεγαλοστομίες και τσιτάτα έτσι φιλοσοφικά ή ψευτοϋπαρξιακά. Η κάθε μέρα, κυρίως όσο περνάνε τα χρόνια στην ηλικία του καθενός και προστίθενται, η κάθε μέρα ζητάει όλο και πιο επιτακτικά ένα νόημα, μια αιτία να συνεχίσεις, μια αιτία να αντέξεις. Γιατί μπορεί να βιώνουμε μια γενικευμένη κρίση, όπως λέγεται, αλλά καλά το ξέρουμε ότι όλων μας η προσωπική ζωή είναι μια σειρά από διαρκείς κρίσεις. Δεν νομίζω ότι ήταν ευτυχέστεροι άνθρωποι πριν 2 ή 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι ποτέ ότι υπήρξε περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας όπου τα πράγματα ήταν τόσο πολύ καλά και παραδείσια και ξαφνικά γκρεμίζονται όλα. Ο καθένας από την προσωπική του ζωή γνωρίζει ότι κάθε μέρα κάτι το επιφυλάσσει ή τουλάχιστον πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, γιατί ανά πάσα στιγμή κάτι μας επιφυλάσσεται. Αν είναι λίγο πιο δύσκολες οι μέρες, τουλάχιστον όπως εγώ τα βλέπω τα πράγματα, είναι γιατί πιο δύσκολα τα φτερά της ψυχής ανοίγονται. Πιο δύσκολα κανείς καταφέρει να φύγει πάνω από τις καταστάσεις. Πιο δύσκολα κανείς μπορεί να ξεφύγει από το γενικό κλίμα. Δεν ξέρω, αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει και έλλειψη ενός χώρου περισυλλογής. Ακόμα και χρόνου κανείς να αποτοξινωθεί, να ηρεμήσει. Δεν βρίσκεις πια μια στιγμή ησυχίας. Κάποτε ήτανε ένα περιορισμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα και 2-3 ραδιοσταθμοί. Τώρα πια βρίσκεσαι διαρκώς εγκλωβισμένος σε μηνύματα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά. Συγχρόνως, μη σας φανεί αυτό που θα πω έτσι υπερβολικό. Οι άνθρωποι με τα κινητά διαρκώς στο αυτί δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι χάσανε. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορείς καμία στιγμή να είσαι μόνος. Δεν μπορείς καμία στιγμή να είσαι κάπου που να μην μπορούν να σε βρουν. Δεν έχεις που να κρυφτείς μερικές φορές. Θυμάμαι τα λόγια του Κοσμά του Ετωλού που έλεγε ότι θα φτάσουν κάποτε καιροί που θα πηγαίνουν οι ζωντανοί πάνω από τους τάφους και θα λένε στους νεκρούς, βγείτε εσείς να μπούμε εμείς. Φαίνεται μακάβριο. Δεν λέω ότι έφτασαν καιροί τέτοιας καταστροφής ή τέτοιου ρημαγδού. Αυτός όμως ο λόγος του Κοσμά του Ετωλού έχει μια βαθύτερη ίσως σημασία. Ίσως λέω, ίσως. Είναι αυτή η έλλειψη μιας δημιουργικής μοναξιάς. Μιας δημιουργικής περισυλλογής. Να μην ακούω, να μην βλέπω τίποτα και κανέναν. Όχι γιατί περιφρονώ τους ανθρώπους ή γιατί φυγομαχώ. Αλλά γιατί επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να μαζέψω τα κομμάτια μου. Να φτιάξω έναν καινούριο εαυτό. Να ξαναδώ ποιος είμαι. Τι μου πρέπει και τι έχασα, ώστε να ξαναβγω στον κόσμο φρέσκος, καινούριος και ίσως όσο μου αναλογεί λυτρωτικός. Χριστός Ανέστη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές. Χριστός Ανέστη, αγαπητές ακροάτριες. Και έτσι μια εκπομπή που αυτή την ευχή θα την ήθελε λιγάκι πιο ουσιαστική, λιγάκι πιο ελπιδοφόρα, λιγάκι πιο προσωπική. Έχουμε συνηθίσει να καυχόμαστε και δικαίως ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Ανάστασης. Δεν ξέρω όμως αν συνειδητοποιούμε απόλυτα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Όχι μόνο για μας προσωπικά, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Αυτή τη στιγμή, ένα κομμάτι του προβληματισμού μας, της αγωνίας μας, τουλάχιστον κάποιων εξημών, είναι το τι γίνεται με την θέση της Εκκλησίας στον κόσμο. Αγωνιούμε. Βάλετε η Εκκλησία. ακούγεται η Εκκλησία. Έχει θέση στον σύγχρονο προβληματισμό του ανθρώπου. Είναι μια αληθινή προοπτική. Έχει κάτι να πει. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να ρωτάμε, μπορεί να ακούσει και κυρίως μπορεί να συγκινηθεί από τα βάσανα, από τα προβλήματα, από τα διέξοδα του κόσμου. Έχουμε μάθει να μας αφορά η δυσκολία του διπλανού. Βλέπετε, έχει και τα καλά της αυτή η όποια κρίση. Όταν όλα είναι καλά ή τουλάχιστον φαίνονται καλά, τέτοιες συζητήσεις μπορεί να φαίνονται συζητήσεις πολυτέλειας. Τώρα που το δίλημα, το καθημερινό δίλημα, το ηθικό, το πνευματικό δίλημα χτυπάει ακόμα και τα παράθυρα του αυτοκινήτου μας κάθε φορά που σταματάμε σε ένα φανάρι, με αυτά τα πρόσωπα των ανθρώπων που κραδένουν ένα κοντάρι με ένα μάκτρο για να κάνουν το τζάμι μας ή να πουλήσουν μια ανθοδέσμη ή ένα χαρτομάντιλο. Αυτά τα διλήμματα δεν είναι μόνο χτυπήματα στο παράθυρο του αυτοκινήτου, είναι χτυπήματα μέσα μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πως αντιδρούν οι άνθρωποι. Άλλοι αποστρέφουν το κεφάλι, άλλοι κάνουν ένα νεύμα στον άνθρωπο, τον μετανάστη αυτό, να απομακρυνθεί. Πρόσφατα περιέγραψαν μαθητές μου και έναν ξυλοδαρμό, βγήκε ο άλλος από το αυτοκίνητο και μέσα στη μέση του δρόμου τον ξυλοκόπησε. Αυτά λοιπόν είναι χτυπήματα όχι μόνο στις ηθικές επιλογές μας. Πολύ φοβούμαι ότι είναι και χτυπήματα στην αυτοσυνειδησία μας. Αρχίζουν αυτονόητα πράγματα πλέον να ζητάνε εκ νέου απαντήσεις στο ποιοι είμαστε, τι αντιπροσωπεύουμε, από τι απειλούμεθα, τι έχουμε να πούμε ή σε τι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Εκκλησία της Ανάστασης λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά δεν ξέρω τι ονομάζεται στο μυαλό μας Ανάσταση. Τι νόημα έχει. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε να εμβαθύνουμε στο τι συνέβη ή τι συμβαίνει κάθε Κυριακή της Ανάστασης, αλλά και σε κάθε Θεία Λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτή η ριζική ανατροπή του παντοκράτορα θανάτου για τα μάτια του κόσμου. Τι σημαίνει νίκη πάνω στη λογική του κόσμου. Έχουμε πολλές φορές μια αγωνία, όπως είπα και προηγουμένως, για το αν έχει να πει κάτι η Εκκλησία σήμερα, αλλά και το αν θα ακουστεί κι αν πει. Φοβόμαστε για το αν θα μειωθούν ή όχι οι ώρες του μαθήματος των θρησκευτικών, εάν εκπομπές εκτοπίζονται από την τηλεόραση, εάν η Εκκλησία πρέπει να φτιάξει σταθμό πιθανόν δικό της ή να εκπέμψει από δορυφόρο. Και ξεχνάμε ότι την μεγαλύτερη εξάπλωσή της και τον μεγαλύτερο δυναμισμό της η Εκκλησία τον γεύτηκε όταν όλα και όλοι ήταν εναντίον της. Όταν αυτή η μικρή ομάδα φοβισμένων ανθρώπων απειλείτο ή λιδωρείτο από τους συγχρόνους της. Όταν τόπος δεν υπήρχε οι χριστιανοί να σταθούν, δεν υπήρχε δυνατότης ούτε καν χριστιανικά να χαιρετηθούν. Όταν ο θάνατος επεκρέματο ανά πάσα στιγμή. Αλλά πολλές φορές δεν είναι ο θάνατος το πιο πικρό που μπορεί να σου τύχει. Τότε που ακόμα και μια υποψία για το ποιος είσαι και το τι πιστεύεις έφερνε επάνω σου όλη την περιφρόνηση, όλη την αποξένωση από ένα περιβάλλον που μέχρι πριν από λίγο του ανήκες. Πέρασε η χρονιά αυτή και βλέπω λιγάκι έτυχε να ασχοληθώ με τον Απόστολο των Εθνών, τον Άγιο Παύλο, και συνειδητοποίησα ξαφνικά το απίστευτο αυτό βάρος να είσαι τη μια στιγμή ο εκλεκτός ενός κοινωνικού συστήματος και πολιτικού και θρησκευτικού και ξαφνικά να είσαι το τίποτα, ένα σκουπίδι. κάποιου που η ζωή είναι πάρα πολύ φτηνή, κάποιου που ο θάνατός του είναι σκοπός για πάρα πολλούς πρώην φίλους, συγγενείς, συντρόφους. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία της Ανάστασης. Αλλά την ώρα που ο Χριστός βγαίνει από τον τάφο, οι πληγές δεν εξαλείφονται από το σώμα του. Και ίσως οι πληγές αυτές είναι η πρώτη ύλη της Ανάστασής του. Εμείς φοβόμαστε να ματώσουμε. Κατά βάθος είμαστε πιστοί οπαδοί της θεάς ευκολίας. Και τέτοιος δρόμος ούτε χαράχτηκε, ούτε πρόκειται ποτέ να χαραχτεί από τον Θεάνθρωπο γλυκύτατο Ιησού. Επέπτερο έντε λοιπόν η εκπομπή που φτάνει αυτή τη στιγμή στα ραδιοφωνά σας. Και μετά τη μουσική του Μάνου Αναγνώστου με τίτλο «Ιδά την Ιδρώμη», σωστό και πρέπον είναι πάντοτε ότι ακούμε να αναφέρουν τη δημιουργία, λίμωνο. Είναι θέμα ευγένειας και υποχρέωσης. Ήταν μια μουσική που τώρα λίγο πριν καθίσω εδώ μπροστά στο μικρόφωνο άκουσα για πρώτη φορά και που ομολογώ ότι με άγγιξε, μου άρεσε πολύ. Ας ξαναγυρίσουμε έτσι λιγάκι σε αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Αυτή η θέση της Εκκλησίας που τη βλέπουμε όλο και περισσότερο να εξασθενεί στο σύγχρονο κόσμο, ας μην είναι μόνον αιτία αντίδρασης για όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, υπαρκτές ή ανύπαρκτες, που κυκλοφορούν γύρω μας. Ας γίνουν και μια αφορμή να πάμε λιγάκι βαθύτερα σε αίτια αλλά και αφορμές. Σας έλεγα προηγουμένως πως μια μικρή ομάδα φοβισμένων ανθρώπων ξαφνικά κατακτά όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Δεν ήταν η αποτελεσματικότητα του κηρύγματος. Δεν ήταν οι πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που εξέπεμπαν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δεν ήταν η μεγάλη ναή. Δεν ήταν το λαμπρό τυπικό. Όλα ήταν εν τη γενέση τους. Όλα τότε ξεκινούσαν. Τι έκανε τους ανθρώπους όλο και πιο έντονα να συσπυρώνονται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μάζοξη ανθρώπων γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, και μέσω αυτού οι δεσμοί της αγάπης που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Απλές κουβέντες, αλλά φοβούμαι όχι και τόσο αυτονόητες πλέον. Τι ήταν λοιπόν αυτό? Ποιο ήταν το δέλεαρ, ποιο ήταν το κίνητρο? Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι δύσκολο να το συμπεράνουμε. Πρώτα απ' όλα έλκεσε από έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και κυρίως από έναν διαφορετικό τρόπο του σχετίζεσθε. Όταν βλέπεις μια κοινότητα ανθρώπων, μικρή ή μεγάλη, να ζει διαφορετικά, να πορεύεται διαφορετικά, να σχετίζεται διαφορετικά, όταν βλέπεις τους ανθρώπους να ημερώνουν, να πλώνουν εύκολα ο ένας το χέρι στον άλλον, να μπορούν να εξέρχονται από τις ατομικές τους ανάγκες και να σκέφτονται, να συναισθάνονται, να συμπονούν, τότε έχεις έναν πολύ σοβαρό λόγο να πας εκεί κοντά, όπως ο άνθρωπος μέσα στο καταχύμωνο μαζεύεται γύρω από τη φωτιά και αισθάνεται ότι το σώμα του αρχίζει ξανά και ζει. Και είναι και κάτι άλλο. Είναι αυτό το ζωντανό όραμα για έναν καινούριο κόσμο. Η πίστη ότι ο κόσμος αυτός είναι ένας κόσμος παλιός, ξοφλημένος, σάπιος. Κι όμως ο ίδιος αυτός κόσμος μπορεί να μεταμορφωθεί και μπορεί να αναστηθεί. Ανθρώπινες σχέσεις και ζωντανό όραμα είναι εκείνοι οι δύο βασικοί, ίσως και μοναδικοί παράγοντες που δίνουν στην Εκκλησία του Χριστού πριν από μια-δυο χιλιετίες, δίνουν αυτό το ξέσπασμα και κάνουν αυτή την μικρή ομάδα ανθρώπων να αποτελεί ένα πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και τις μέρες μας, ίσως, μια ζωντανή ελπίδα. Σιγά σιγά αυτό που πέφτει, σιγά σιγά αυτό που κάνει αυτό το φρόνημα, αυτή τη φλόγα να ελαττωθεί, ίσως και να φτάσει στα πρόθυρα του να σβήσει, είναι ότι από ένα σημείο και πέρα δεν αισθανόμαστε τόσο έτοιμοι για το μέλλον. Περισσότερο έτοιμοι αισθανόμαστε να συντηρήσουμε το παρελθόν. Γινόμαστε οι φρουροί, οι δικηγόροι, οι απολογητές, οι αγωνιστές. Όχι κάτι να αναγεννηθεί, αλλά τίποτα να μην αλλάξει. Ένας κόσμος που τρέχει με τα φρένα καμένα προς μια ομίχλη, χωρίς να ξέρει μπροστά του αν έχει τοίχο, γκρεμό ή μια υπέροχη έφορη παιδιάδα. Σε μια τέτοια τρελή πορεία. Μια εκκλησία πολλές φορές το μόνο που έχει να κάνει είναι να τραβάει εις μάτιν κάποια χαλινάρια, δείχνοντας απλώς ένα παρελθόν που και αυτό από μια ομίχλη καλύπτεται. Συγχρόνως, το μεγάλο και το πικρό ερώτημα είναι αν στη δική μας τη ζωή, στη δική μας καθημερινότητα, στις δικές μας σχέσεις, έχει ο κόσμος να δει κάτι διαφορετικό. Γιατί να συζητήσει το ενδεχόμενο μιας ρεαλιστικής, φωτεινής, χριστιανικής προοπτικής ο κόσμος, όταν δεν έχει κάποιο σοβαρό δείγμα μιας άλλης βιωτής, μιας άλλης στάσης, μιας άλλης αντίδρασης. Όλοι μας, ο κόσμος και εμείς, όποιος και αν είναι ο κόσμος, όποιοι και αν είμαστε εμείς, βλέπετε ξαφνικά μια δυσκολία, μια κρίση, όλοι βουτιά στην απόγνωση, βουτιά στην απελπισία, στην κινδυνολογία, στο ανάθεμα της ατυχίας μας. Γιατί να συζητηθεί σοβαρά μια άλλη προοπτική, αν πρώτα φορείς ζωντανή αυτής της προοπτικής να μην είμαστε εμείς οι ίδιοι. Σας το είχα πει και άλλοτε από το μικρόφωνο αυτό. Η έννοια κρίση επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Για τους γιατρούς είναι κάποια στιγμή μια αδυναμία των λειτουργιών του οργανισμού να συνεργαστούν και να οδηγήσουν προς μια φυσιολογική ζωή. Πρόσφατα άκουσα από έναν γιατρό τον ορισμό αυτό και τον βρήκα και πολύ ενδιαφέροντα. Από την άλλη όμως, η κρίση έχει και μια άλλη διάσταση. Είναι η στιγμή που βγαίνει μια απόφαση όταν όλα τα δεδομένα πια έχουν παρουσιαστεί. Και αυτή τη στιγμή δεν βιώνουμε κάτι έκτακτο, κάτι ξαφνικό, αλλά μια λογική συνέπεια επιλογών και στάσεων. Για κάποιους, για τους περισσότερους, βιώνουμε μια τρομερή κακοτυχία. Θα σας πρότεινα να μην ενταχθούμε σε αυτούς. Δεν μας αρμόζει, δεν μας αξίζει. Σε κανέναν άνθρωπο δεν αρμόζει και δεν αξίζει να καταργείται την τύχη του. Ας γίνουμε όλο και περισσότεροι εκείνοι που πιστεύουν ότι η δυσκολία είναι μια ευκαιρία πρώτα αυτογνωσίας και μετά ενός νέου, πιο φωτεινού, πιο συνειδητού και πιο ελπιδοφόρου ξεκινήματος. Έτσι να μιλήσω και λίγο εξομολογητικά. Πολλές φορές το ξέρετε ότι ο λόγος ο δικός μου από το μικρόφωνο αυτό παίρνει αυτό το χαρακτήρα. Εγώ όσο περνά τα χρόνια όλο και δυσκολεύομαι με τις χρονιάρες μέρες. Όλες τις χρονιάρες μέρες και των Χριστουγέννων και του Πάσχα και των εορτών. Άκουσα έναν δημοσιογράφο να αστειεύεται από ραδιοφώνου και να λέει ότι το Πάσχα πια δεν έχει και ενδιαφέρον, η έκβασή του ξέρουμε κάθε χρόνο ότι είναι δεδομένη. Τελικά ο Χριστός θα αναστηθεί και μακάρι να ήταν και έτσι εδώ που τα λέμε. Γιατί όντως ο Χριστός ανασταίνεται και θα αναστηθεί. Αλλά είπαμε, Δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι, δεν παίζεται στο ιστορικό γεγονός το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται στο κατά πόσον κάποια από τα χέρια που αδράχνει και οδηγεί προς τον ουρανό θα είναι τα δικά μας. Έχω μπροστά μου αυτή την εκπληκτική εικόνα της Ανάστασης που ο Χριστός με τέτοια δύναμη εκτινάσεται προς τον ουρανό ώστε ακόμα και του φωτός που τον περιβάλλει η σφαιρικότητα έχει αλλοιωθεί και κάνει μύτη. Δείτε λίγο την Ανάσταση, νομίζω είναι από τη μονή της χώρας αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο λοιπόν στην εικόνα αυτή, τη συγκλονιστική βυζαντινή αυτή εικόνα, είναι η εκτείναξη προς τα πάνω με ένα φως που παίρνει μύτη σαν πύραυλος και φεύγει προς τον ουρανό. Το άλλο συγκλονιστικό αλλά συγχρόνως και τόσο συγκινητικό είναι που είχε αρπάξει από δεξιά και αριστερά τα χέρια του Αδάμ και της Εύας, χέρια ξέπνοα τα οποία είναι αμφίβολο αν σηκώθηκαν καν να ζητήσουν, να ακουμπήσουν τα πληγωμένα χέρια του Χριστού. Και γι' αυτό δεν τα πιάνει από τις παλάμες, τα αρπάζει από τους καρπούς και ουσιαστικά τα σέρνει προς την έξοδο. Έλεγα λοιπόν ότι οι χρονιάρες μέρες δυσκολεύουνε. Μπορεί να είναι το πέρασμα της ηλικίας, μπορεί η επανάληψη του κάθε χρόνου να μην επιφυλάσσει εκπλήξεις ως προς την εξέλιξη των εξωτερικών γεγονότων. Θα έρθει η Μεγάλη Εβδομάδα, θα γίνουν οι ακολουθίες, θα γίνει η Ανάσταση, θα σου βλύσουμε τα αρνή, όλα αυτά ακολουθούν μια πεπατημένη. Το νόημα όλο και πιο δύσκολο ίσως να βρίσκεται. Θυμάμαι με πολλή συγκίνηση και με πολλή νοσταλγία τα παιδικά μου χρόνια, όπως νομίζω και όλοι, όπου αυτές οι μέρες σκόρπιζαν μια χαρά που πλανάτω στον αέρα. Δεν ήταν ανάγκη να πας εκκλησία ή να νηστέψεις ή να διαβάσεις. Στον αέρα πλανιόταν η γιορτή, πλανιόταν μια άλλη πραγματικότητα που ίσως, λέω ίσως, μας την έδωσε εύκολα ο Θεός στα πρώτα χρόνια της ζωής μας για να έχουμε κάτι να νοσταλγούμε και για να πιστεύουμε μέχρι τέλους της ζωής αυτής ότι πάντα υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που μας περιμένει. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες. Κάθε χρόνο ο πειρασμός κάπου διαφορετικά με χτυπάει. Φέτος με περίμενε στην πόλη, μια από τις σπάνιες φορές που δεν έφυγα από το λεκανοπέδιο. Με περίμενε στην πόλη, με περίμενε σε μεγάλους ναούς εδώ του Πειραιά. Ο πειρασμός μου χτύπαγε την πόρτα και μου ψιθύριζε στα αυτή φράσεις και σκέψεις που είναι πολύ λογικές. Σκέψεις του στυλ, τι κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι εδώ, τι καταλαβαίνουν, πόση συνειδητότητα υπάρχει σε αυτό που παρακολουθούν, τι καταλαβαίνουν από τη γλώσσα, τι καταλαβαίνουν από τους συμβολισμούς. Όλα αυτά είναι ένα φτηνό φολκλόρο, όλα έχουν πεθάνει, τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Οι τελευταίες γενιές μιας εκκλησίας που φεύγει πια είναι αυτές. Είχε δουλειά ο πειρασμός, που να σας τα λέω. Συνήθως αυτό είναι το πρώτο κύμα της επίθεσης. Αν ενδώσεις, και να σας πω την αμαρτία μου, κάποια στιγμή όντως ενέδωσα, έρχεται ένα δεύτερο κύμα πειρασμού. Ένα κύμα που οδηγεί στην περιφρόνηση λίγο, οδηγεί στην εσωτερική ανύψωση εις βάρος όλων αυτών των αμαθών που παρακολουθούν. Ο πειρασμός σε χαϊδεύει, σου ψιθυρίζει στα αυτή ότι να, εσύ δεν είσαι ένας από αυτούς, εσύ έχεις αγγίξει νοήματα, εσύ βρίσκεσαι σιγά σιγά κοντά στο κουκούτσι, στην ουσία της γιορτής. Ας τους άλλους, εσύ και ελάχιστοι ακόμη μπορείτε να προσεγγίσετε αυτή την υψηλή πνευματικότητα. είναι ένα δεύτερο στάδιο. Αν και εκεί ενδώσεις, μετά ο κατήφορος αγριεύει. Κοιτάς γύρω σου και νιώθεις θυμό. Έχεις την ανάγκη να παρατηρείς διαρκώς τους άλλους, να τους κατακρίνεις. Δεν ανέχεσαι μέσα στην εκκλησία το οτιδήποτε θα διασελεύσει την τάξη. Εκνευρίζεσαι με το κλάμα του μωρού, με το κουσκούς στο παγκάρι, με το φάλτσο του παπά, με τον άμουσο ψάλτη, με τη μικροφωνική που σου χαλάει την κατάνοιξη, με το ηλεκτρικό που εξαφανίζει την γλυκύτητα των κεριών και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξαφνικά ξεκίνησες με τις καλύτερες προθέσεις και ώρα με την ώρα βυθίζεσαι σε μια απίστευτη μοναξιά. Δεν είναι κανείς άξιός σου. Όλοι γύρω σου είναι σαφώς χειρότεροι από σένα. Ο πειρασμός πια αλωνίζει. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει και ένα τελικό στάδιο. Δεν μπορείς πια να μείνεις μες στην εκκλησία. Ειλικρινά σας μιλώ και επιτρέψτε μου αυτή την εξομολογητική χρειά του λόγου. Σας τα λέω μόνο γιατί ελπίζω άνθρωποι να καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή τι τους λέω και πόσο ο διάβολος μας, να το πω έτσι λαϊκά, μας την έχει στημένη και από δεξιά και από αριστερά. Εκείνη τη στιγμή την έχω συναντήσει, ξέρετε, τη διαδικασία αυτή, με κάποιες βέβαια μεγαλύτερες εντάσεις και στα πατερικά κείμενα, κυρίως στο γεροντικό, όπου εκείνη την ώρα πρέπει έστω και μία φωνή μέσα σου να μείνει ζωντανή και να καλέσεις πραγματικά πέρα από κάθε λογική τον Χριστό να σε πιάσει από το χέρι και να σε βγάλει από αυτό το πηγάδι το μαύρο, γιατί πρόκειται περί ενός πηγαδιού που δεν έχει πάτο. Να φωνάξεις και να κράξεις: «Κύριε, εγώ δεν θέλω να ζω έτσι. Εγώ αυτή την ώρα θέλω να αισθανθώ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, σε όλους αυτούς που αφέθηκα να πιστώ ότι είναι ανάξι, φτηνή και ρίχη». Με το χέρι στην καρδιά σας λέγω ότι και μία κραυγή αρκεί για να μεταμορφωθεί το μέσα σου. Συμβαίνει κάτι, θα το λέγα μαγικό, αλλά φοβάμαι μην παρεξηγηθώ. Συμβαίνει, πώς να σας το πω, μια ευκαιρία να δεις τον κόσμο με τα μάτια του Χριστού. Να ταυτιστείς όχι με αυτή την μαύρη περιφρονητική ματιά, αλλά με την φωτεινή ματιά του Χριστού, που για αυτούς όλους, τους κατεσέ ανάξιους και φτηνούς και επιφανειακούς, καταδέχτηκε να αφήσει την θεότητά του και να σταθεί ως το τελευταίο κάθαρμα της ιστορίας. Και μέσα σε μια στιγμή συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει πιο φυσιολογική στάση στη ζωή αυτή από το να αγαπάς αυτό που είναι, χωρίς να ζητάς απολύτως τίποτα. Γιατί και αυτός που τη Μεγάλη Πέμπτη σηκώνεται πάνω στο ξύλο του Σταυρού αγαπάει χωρίς να σου ζητήσει απολύτως τίποτα. Ειδικά φέτος ελπίζω να μου μείνει αυτή η εντύπωση του πόσο εύκολο είναι κανείς να αλλάζει το εσωτερικό του σκηνικό και από εκεί που αισθάνεται να κατρακυλάει στην ανυπαρξία και στην απόλυτη εσωτερική και υπαρξιακή κατάθλιψη, ξαφνικά, εύκολα. Αυτό νομίζω πρέπει να πιστέψουμε, ότι αυτή η περίφημη πνευματικότητα της Εκκλησίας μας, αυτά τα υπέροχα μηνύματα, δεν είναι κάτι μακρινό, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Είναι κάτι που περιμένουν μια κραυγή απόγνωσης και συχασιάς του εαυτού μας για να ενεργοποιηθούν μέσα μας και να μας οδηγήσουν σε μια άλλη προοπτική. Πρώτα απέναντι στον εαυτό μας και κατά δεύτερον απέναντι στους ανθρώπους, τους διπλανούς μας. Όλους αυτούς, ναι, που δεν προλαβαίνουν καν να ακούσουν ολόκληρο το Χριστός Ανέστη και με αγωνία σκορπίζονται αμέσως μετά την Ανάσταση, γρήγορα να φύγουν για το σπίτι τους. Ναι, για αυτούς και για αυτούς τους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Χριστός υποφέρει, σταυρώνεται, αναστένεται. Και μόνο ενθυμούμενοι αυτό, δεν μένει καμία απολύτως διάθεση να σχολιάσουμε το οτιδήποτε. Φέτος ειδικά, ακόμα κάτι που έτσι προσωπικά με στιγμάτισε, είναι η ώρα, ήταν μάλλον η ώρα της περιφοράς του επιταφείου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Για πρώτη φορά, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, ίσως είσαστε πολλοί εσείς που αυτό που θα πω το θεωρήσετε πολύ κοινότυπο και αυτονόητο, όμως εγώ, για μένα, για πρώτη φορά φέτος, αυτό το γλυκύτατο, αυτό το υπέροχο, έτυχε μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή να βρεθώ εκτός Αθηνών, σε ένα ευλογημένο μοναστήρι εκεί κοντά στον Κάλαμο, στο μοναστήρι της Μεταμόρφωσης. Την ώρα που ακούγεται το «Ο γλυκί μου έαρ, γλυκύτατό μου τέκνον, που έδισου το κάλος», για πρώτη φορά δεν το άκουσα σαν την κραυγή της Παναγίας προς τον Χριστό. Το άκουσα σαν τον πόνο του Χριστού για μένα. Την ώρα εκείνη έτυχε φέτος. Ευλογήθηκα φέτος, όπως θέλετε πέστε το. Άκουσα τον ίδιο τον Χριστό να μιλάει σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους, θυμίζοντάς τους το πόσο υπέροχοι πλαστήκαμε όλοι μας και πόσο με τη ραθυμία, τα πάθη μας, την καθημερινή μας βλακεία, τα μικροπράγματα της μέρας που έρχεται και της επόμενης που θα έρθει, χαλάμε αυτό το υπέροχο ποιόν το οποίο μας δόθηκε και το οποίο περιμένει ανά πάσα στιγμή να φανερωθεί. Εμείς είμαστε το γλυκί έαρ της πλάσης και είναι εκείνος ο Χριστός ο ίδιος ο οποίος ρωτάει και μας φέρνει μπροστά στο να ξαναθυμηθούμε το κάλος της ύπαρξής μας και το πόσο υπέροχη ζωή μας αρμόζει. Thank you. χωρίς να το έχω επιλέξει. Ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσατε ήταν το «Αθάνατο νερό». Σύμπτωση βέβαια, καθώς ουσιαστικά όλη μας η εκπομπή, όλη μας η σημερινή συζήτηση, μια συζήτηση για τη νίκη επί του θανάτου είναι. Η εκπομπή έπει απτερώνεται, φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Ο ομιλών, ο Ηλίας Ολιαμής, θέλησε τη σήμερα λιγάκι να μοιραστεί μαζί σας λίγη αγωνία. Μη μείνει ανενεργό ούτε το γεγονός της Ανάστασης, ούτε και η ευχή του Χριστός Ανέστη. Δεν ξέρω αν βοηθάνε τις μέρες αυτές αναγνώσεις, αναλύσεις. Είναι πολλές χρονιές που το προσπάθησα, άλλοτε πέτυχε, άλλοτε όχι. Κάποτε ήμουν υπέρ της ιδέας ότι στις χρονιάρες μέρες πρέπει να αυξηθούν λιγάκι τα πνευματικά αναγνώσματα. Δεν είναι άσχημα και ενίοτε είναι και πολύ αποτελεσματικά. Δεν ξέρω όμως αν μπορούν να μας οδηγήσουν μέχρι τον πυρήνα, μέχρι το βάθος της αγωνίας και του προβλήματός μας. Μπορούν να μας κρατήσουν το χέρι μέχρι ενός σημείου. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το βάθος της διαδρομής, μέχρι το τέλος της διαδρομής. Και το τέλος της διαδρομής είναι ο προσωπικός μας τάφος. Είναι ο προσωπικός μας Άδης. Ένας Άδης κλειστός, σκοτεινός, που προσδοκά, που περιμένει φως. Δεν ξέρω τι χρειάζεται για να φτάσει ο Χριστός στο δικό μας προσωπικό Άδη. Μια πρώτη σκέψη που μου έρχεται είναι να ανοίξουμε το καπάκι του και να τον δούμε, να τον αποδεχτούμε. Είναι μια μέθοδος που θυμίζει πολύ ψυχολογία. Να δει κανείς τα τραύματά του, να τα βγάλει στο φως. Νομίζω όμως ότι ούτε αυτή η διαδικασία αρκεί. Είναι ωραία τα λόγια, είναι ωραίες οι προθέσεις, είναι ωραίες πιθανόν και οι ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι. Αλλά από ένα σημείο και πέρα ακολουθώ αυτό το την έκρηξη της χαράς και της ευγνωμοσύνης, όπως την εκφράζει ο Άγιος Σημεώνας Νέος Θεολόγος. Όταν κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι τα λόγια και οι σκέψεις δεν μπορούν να τον οδηγήσουν σε αυτή την πλήρη ένωση με τον Χριστό που ποθεί η ψυχή του, και όλο του το είναι γίνεται μια κραυγή, μια εικεσία. Αυτό που ακούγεται το πρωί του Σαββάτου, του Μεγάλου Σαββάτου, στην Πρώτη Ανάσταση. Όταν όλες μας οι σκέψεις, όλες μας οι προθέσεις, όλες μας οι δυνάμεις έχουν χρεοκοπήσει, μια κραυγή μένει, γεμάτη συγκίνηση, δάκρυα, πίστη και δύναμη όμως. Αυτό το «Ανάστα ο Θεός». Αυτό το «Ανάστα ο Θεός». Αν έχω κάτι να σας ευχηθώ τέτοιες μέρες που είναι, αν έχω κάτι να σας αφήσω μετά από αυτά τα λίγα 50-55 λεπτά εκπομπής, είναι μια ευχή αυτό το «Ανάστα ο Θεός» να είναι ένας ενιάυσιος, μια ενιάυσια κραυγή, μια διαρκής κραυγή, παράκληση μαζί και πίστη ότι στον προσωπικό μας Άδη τελικά θα καταδεχτεί ο Χριστός να φτάσει. Θα μας αρπάξει όχι από τις παλάμες, αλλά από τους καρπούς, και θα μας σύρει κυριολεκτικά προς το φως. Καθώς φτάνω στο τέλος, θα ήθελα να σας ζητήσω έτσι και μια μικρή συγγνώμη αν παρασύρθηκα σε πολύ προσωπικό τόνο. Δεν ξέρω, το έκανα με μια ελπίδα ότι οι δρόμοι μας, πολλές φορές κρυφοί και ανομολόγητοι, κάπου συναντιόνται, και ότι αν αποφασίζαμε όλοι κάποτε ανοίγαμε αυτή τη μικρή πορτούλα της ψυχής μας, όπου οι αληθινοί καημοί και οι αγωνίες μας θα βγαίναν στην επιφάνεια, οι δεσμοί μεταξύ μας θα γινόντουσαν πιο ισχυροί και αυτό το μαζί θα έπαιρνε αληθινά σάρκα και οστά, οδηγώντας προς μια αληθινή υπαρξιακή προσωπική ανάσταση. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη, και πάντοτε στη ζωή μας Ανάστα ο Θεός. Καλό βράδυ.
Ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.